Konečně se mi podařilo sejít se s Jaroslavem Marešem, spisovatelem, cestovatelem, badatelem a členem Mezinárodní kryptozoologické společnosti. Takže jak rozumět slovu kryptozoologie, pane inženýre?
No, kryptozoologie se snaží prověřovat informace nebo zprávy o živočiších, které věda zatím nezná, ale ty zprávy většinou pocházející od domorodců nebo od cestovatelů, kteří se dostanou do odlehlých oblastí, se zdají nasvědčovat, že takové zvíře vědě dosud neznámé by mohlo existovat. Často slyším různé poznámky, které kryptozoologii zlehčují anebo ji naprosto mylně vykládají. Čili měli bychom si jasně říct, že kryptozoolog není člověk, který tvrdí, že existuje nějaké záhadné nebo neznámé zvíře, třeba že existuje mokrembembe, nebo že stoprocentně existuje takzvaná lochneska, nestura, nesí, nebo jakékoliv jiné zvíře a jeho snahou je prokázat tuto existenci. To je naprosto mylný názor. Kryptozoologie je součástí zoologie, takovou bych řekl mezní, hraniční, která se snaží, jak jsem řekl, už prověřit určité informace, které by mohly vést k novým objevům. Pokud budeme zlehčovat kryptozoologii, tak můžeme zlehčovat jakékoliv hraniční oblasti, jakékoliv vědy, třeba moderní fyziku, která se snaží prověřit třeba, řekněme, teorii superstrun, taky neví, zda tato cesta vede k cíli. Dělají se experimenty, dělají se pokusy, různé teoretické závěry, možnosti se prověřují, upřesňují. Stejně je to prakticky v případech těch zvířat, jejichž existenci se zdají naznačovat některé ty zprávy z těch odlehlých oblastí. Samozřejmě v té kryptozoologii jsou šarlatáni, kteří vůbec žádnými kryptozoologii nejsou, ale tohoto jména zneužívají a využívají k šíření různých scestných a mylných názorů, tak to je jenom na úvod, abychom správně chápali, co to vlastně ta kryptozoologie je. Když se podíváme do minulosti, tak vidíme, že v mnoha případech tento přístup k vyhodnocování údajů o neznámých zvířatech se vyplatil. Je to třeba případ komockých varanů. Byli objeveni kolem roku 1912, předtím se šířili z tohoto ostrovku informace domorodců, že tam žijí draci a že s tlámím šlehá oheň, což mělo být časté vystřelování jazyka. No a tyto zprávy byly v Evropě odsuzovány a nakonec se prokázala reálná existence těchto vlastně nejmohutnějších ještěrů naší planety. Protože třeba případ hrošíka liberijského, který byl i chován v zoologických zahradách v Dublinu, dokonce v Hagenbeckově zoologické zahradě v Hamburku, domnívali se, že to nějaký zakrslý normální hroch a prostě snahy některých zoologů považovat toto zvíře za naprosto odlišné, nazývali ho tehdy cheropsis, tak rovněž jako nedošli sluchu až do té doby, co nakonec německý cestovatel Schomburg tohoto tvora v západní Africe objevil. To též byl případ třeba obrovského pralesního vepře, který je nazýván hilošer. Domorodci o něm tvrdili, že je to něco mezi nosorožcem a prasetem. Toto srovnání bylo tak nevěrohodné, že ho zoologové nebrali vážně a nakonec tento obrovský pralesní vepř byl taky objeven až počátkem 20. století. To je případ okapi. Počátkem tohoto tisíciletí byl v Kongu objeven obrovský šimpanz velikosti gorily. Byl skutečně nečekaným překvapením, s nímž zatím ani si pořádně primatologové nevědí rady, protože jde o tvora, který v mnoha případech skutečně gorilu připomíná. Třeba samci mají na lebce ten sagitální hřeben jako gorily, zatímco běžní šimpanzi nemají tento znak. Testy DNA spíš ale ukazují na to, že jde o šimpanze, ale provádějí se další průzkumy. Domorodci o něm mluvili jako o zabijáku lvů. Přitom na stejném místě žije i normální šimpanz, který je nazýván jiným jménem, místními domorodci. A jak říkám, zatím se zoologickým zařazením, určením taxonu, co to vlastně je, zatím vědci ještě nejsou jednotní a stále se na tom pracuje. Podle mého názoru, pokud je to opravdu šimpanz, aby to vzhledem k těm odlišným rysům a charakteru stavby lebky, minimálně o nový druh by se mělo jednat, pokud ne vůbec o nový rod. Ale říkám znovu, je to otázka otevřená, ale faktem mi zůstává, že to obrovský vědě zcela neznámý živočich, který žije na úzce vymezené lokalitě v té Africe. A můžeme předpokládat, že podobné případy, kde na velmi úzce vymezené lokalitě, která má takový ostrůvkovitý charakter, mohou existovat další velká zvířata, která zůstávají zatím vědě neznámá. Z poslední doby jsou taky objevy z Asie. člen Mezinárodní kryptozoologické společnosti McKinnon šel po stopách rohů, které našel u vietnamských lovců, souroží tedy neznámého tvora, a asi po 2 až 3 letech pátrání toho tvora skutečně objevil. Saola ho nazývali domorodci. Vědeckým jménem byl pak pojmenován Pseudorix gettingensis. A je to velice zajímavý druh, který představuje jakýsi přechod mezi skotem a antilopami. Ve stejné oblasti objevily nové druhy jelenů, muňžák obrovský a muňžák trpasličí, to je taky objev McKinnona. A z té hraniční oblasti mezi Vietnamem a Laosem přicházejí zprávy o dalších zvířatech, která zatím zůstávají tajemná, ale ve všech těch případech, o kterých jsem teď hovořil, včetně toho obrovitého šimpanze z Konga, už existovaly náznaky jejich existence, už existovaly pověsti domorodců, které se dostaly k těm badatelům, kteří pak po těch stopách šli a tyhle ty zprávy a informace prověřovaly, což vedlo k těm objevům.